a relațiilor dintre Chișinău și Moscova, așa cum s-a exprimat președintele Voronin.
Eu cred că noi toți, cetățenii de diferite naționalități și membrii a tuturor partidelor politice, în problema suveranității și independenței, trebuie să avem o singură platformă politică. Aici nu poate fi centru, stânga, dreapta. Aici este țara noastră. Și dacă cineva îmblă să o surpeze, îmblă să o distrugă, să-i scoată ferestrele, să rupă pereții și așa mai departe, desigur noi trebuie să-l oprim. Eu nu vreau să cred că noi am putea să pierdem în alegeri din cauza acestei probleme. Casa noastră nu trebuie să fie un fel de casă fără uși, fără ferestre, adică vraiește cine vrea să-și bată joc de această, așa să vorbim, plan natal.
Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniste din Parlamentul de la Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Sergiu Praporșcic.
Domnilor și domnilor, este ora 21:31 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Vitalie Kondratski și Oana Serafim. Vă reamintim că începând de mâine, 29 septembrie, programele noastre de la ora 21 pot fi recepționate pe o nouă frecvență de unde scurte, 11.825. Dacă doriți să ne scrieți, așteptăm opiniile dumneavoastră pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51, Chișinău, sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Germania și Italia au anunțat că vor construi în Libia o serie de lagăre în care ar putea fi închiși migranții ilegali care caută să ajungă în Europa venind din Africa, precum și cei care așteaptă să li se rezolve cererea de azil politic. Potrivit cotidianului italian La Stampa, care îl citează astăzi pe ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, Libia va participa și la patrularea apelor mediteranei pentru a bloca un eventual exod spre Europa. Aceste planuri de delocalizare a lagărilor de refugiați spre Libia au fost foarte criticate recent atât de Națiunile Unite cât și de organizațiile umanitare. Dan Alexe relatează.
Ideea i-a aparținut inițial lui Tony Blair, iar presa britanică astăzi nu pierde ocazia de a o sublinia în mod malițios. Blair propusese asta pentru prima oară anul trecut, însă planul a fost respins de îndată de majoritatea capitalelor europene, de unele chiar cu indignare. Ideea de a trimite persoanele care solicită azilul politic în lagăre, fie ele și temporare, instalate în Libia, ar însemna ca azilanții să fie abandonați în grija unui regim cu o foarte proastă reputație în chestiunea respectării drepturilor omului. Și totuși, ideea a câștigat teren, iar astăzi cotidianul britanic Daily Telegraph mimează surpriza, punând titlul Gaddafi se alătură campaniei europene împotriva imigranților ilegali. Ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, a vizitat Libia zilele trecute, iar programul va începe imediat prin pregătirea unui număr suficient de ofițeri libieni. Italia a anunțat că va trimite curând în Libia 150 de instructori, avioane și echipament de detecție nocturnă cu raze infraroșii. Italia dorește să construiască rapid 3 lagăre în Libia, iar 6.000 de corturi sunt gata de a fi trimise de îndată ce Parlamentul de la Roma va debloca fondurile necesare pentru asta. Planuri echivalente mai propuseseră construirea unor asemenea lagăre la celelalte capete ale Europei, în Balcani sau în Ucraina. Ministrii de interne și cei ai justiției ai Uniunii Europene vor discuta acest proiect săptămâna aceasta. E probabil că nu se va ajunge la un acord. Se știe de pildă că Suedia este total opusă acestui plan de a arenda lagărele unei țări cum e Libia. Dar, chiar dacă nu se va ajunge la un acord, e probabil că multe capitale vor sta deoparte, mulțumite în tăcere că Italia, Germania și Marea Britanie își iau asupra lor o sarcină atât de neplăcută.
A relatat corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe. Să adăugăm că șeful secției pentru Uniunea Europeană de la Amnesty International, Dick Pusting, a declarat postului nostru de radio că această propunere aruncă de fapt responsabilitatea pentru soarta căutătorilor de azil asupra unei alte țări și că, potrivit Curții Europene pentru Drepturile Omului, această responsabilitate nu poate fi delegată, iar rămâne, din punct de vedere juridic, pe umerii țării care a respins cererea de azil. Amnesty International vede soluția într-o abordare diferită, dar eficientă. Dick Pusting.
Ceea ce vedem este că există o presiune extraordinară pentru a elimina acordarea de azil, de a elimina așa numita imigrație ilegală, și întreaga discuție despre deschiderea unor canale legale pentru imigranți a rămas la nivelul ideatic și a câtorva sugestii. Dar nu există o propunere fermă ca bază de discuție și care să ducă la adoptarea unei anumite linii politice în acest domeniu. Toată lumea realizează că imigrație zero este o ficțiune, dar cu toate acestea nu există însă voință politică pentru găsirea unei soluții în acest sens.
A declarat postului nostru de radio Dick Usting, șeful secției pentru Uniunea Europeană de la Amnesty International. Despre căi legale de imigrație și despre nevoia de a-i apăra pe imigranți de reacții intolerante și rasiste s-a discutat și la Chișinău, ieri și astăzi, într-o dezbatere organizată de Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului și de Organizația Mondială pentru Migrații, Ina Corețchi.
Numărul moldovenilor plecați în străinătate să muncească continuă să fie obiectul unor dispute. Acum câțiva ani, fostul șef al Serviciului de Securitate făcea referință la 600.000 de emigranți moldoveni, în timp ce unii experți pretind că ar fi vorba de cel puțin 1 milion de persoane plecate din Moldova. Datele statistice oficiale arată însă că puțin peste 350.000 de cetățeni moldoveni ar munci în străinătate, de regulă în condiții ilegale. Cele mai recente estimări le-a prezentat primul ministru Vasile Tarlev, care a declarat într-un interviu acordat postului nostru de radio:
după datele oficiale a Moldovei, sunt înregistrate în jur de 170-180.000, dar noi considerăm că acesta nu este real. Numărul migranților, zicem așa, forță de muncă, psihotare, ea este politizată și este exagerată. Sunt cifre diferite.
Problema estimării și administrării datelor despre migrația forței de muncă a constituit subiectul unui seminar care s-a desfășurat la Chișinău, organizat de Oficiul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului al OSCE, în colaborare cu Organizația Mondială pentru Migrație. Timp de 2 zile, experți din Belarus, Moldova, Ucraina și Federația Rusă au încercat să formuleze niște norme comune privind gestionarea informațiilor despre migrație în această regiune. Directorul Departamentului Migrațiune, Olga Poalelungi, a spus că lipsa unor informații relevante împiedică elaborarea unor strategii și politici de stat eficiente în ceea ce privește gestionarea migrației ilegale, dar și protejarea drepturilor migranților.
Vorbim de diferite cifre, vorbim despre soarta migranților ilegali, dar cu regret noi nu putem promova niște politici statale în domenii care ar proteja oamenii noștri, pe motiv că nu știm care este totuși situația reală.
Problema respectării drepturilor migranților rămâne o preocupare constantă a organismelor internaționale de profil. Șeful adjunct al Oficiului pentru Drepturile Omului al OSCE, Robert Adams: preocuparea oficiului nostru este că în prezent unele țări se conduc de politici migraționiste discriminatorii, bazate pe percepția pe care o au despre imigranți, iar uneori și pe xenofobie. Acest lucru duce la violarea drepturilor cetățenilor țărilor membre ale OSCE. Cât privește măsurile practice întreprinse pentru a stopa exodul moldovenilor, autoritățile spun că în ultimii ani au reușit să creeze un număr important de noi locuri de muncă. Din nou, premierul moldovean Vasile Tarlev:
guvernul, în urma acțiunilor întreprinse, practic a deschis, să zicem, 2003 noi locuri de muncă, jur la 32.000. Comparativ cu anii precedenți, practic este un număr impunător.
Menționăm în context că, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 august, în evidența acestei instituții, erau aproape 24.000 de șomeri, față de oferta de locuri de muncă de nici 7.000. Totodată, potrivit Biroului Internațional al Muncii, numărul șomerilor în Moldova ar fi de peste 150.000 de persoane. Datele statistice oficiale indică o rată a șomajului de aproximativ 7%, în timp ce același indicator calculat de Biroul Internațional al Muncii depășește 11%. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mm-hmm. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, se află la New York, unde participă la sesiunea adunării generale ONU. Unul dintre subiectele abordate de șeful diplomației moldovene la ONU a fost legat, firesc, de evoluțiile din Transnistria. Valentina Ursu l-a întrebat telefonic pe Andrei Stratan.
În cadrul tuturor întrevederilor cu înalții demnitari către Organizația Națiunilor Unite, atât și cei de la Departamentul de Stat a SUA, au fost discutate și problemele de ordin intern din Republica Moldova. Deja este acceptul, acordul și înțelegerea instituțiilor europene, mondiale, ceea ce privește situația în Republica Moldova, necesitatea de a găsi soluții acestei probleme, lucru care va servi ca un imbold pentru realizarea obiectivului țării noastre, integrarea Uniunii Europeană.
Ați solicitat o atenție sporită din partea ONU față de conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova. În ce ar consta această atenție?
A fost posibil de abordat toată gama problemelor în cadrul întrevederii cu responsabilul problemei politice și de asemenea pe responsabilul pe problemele operațiunilor de menținere a păcii. Acești doi funcționari ai Organizației Națiunilor Unite au o atribuție directă la asemenea cazuri similare care astăzi au loc în lume.
Pe cât de posibil este de a sosi la Nistru forțe pacificatoare sub egida ONU?
Sperăm noi și cu concursul Organizației Națiunilor Unite în prezent să fie examinată posibilitatea oferirii și acordării Republicii Moldova a unui sprijin ceea ce privește reunificarea și reintegrarea teritorială a Republicii Moldova.
Ați avut o întrevedere cu asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice. În caz de extinderea formatului de negocieri, Statele Unite sunt disponibile să participe la tratative?
Toate inițiativele Republicii Moldova se examinează, inclusiv privind pactul de stabilitate și securitate. Noi suntem în așteptarea răspunsurilor oficiale a părților care au fost invitate să participe la această inițiativă a președintelui Republicii Moldova. În timpul cel mai apropiat, deja va fi posibil să discutăm la concret care ar fi posibilitățile de soluționare cu concursul și cu sprijinul comunității internaționale.
Și ultima întrebare, despre ce veți vorbi în cadrul sesiunii a 59-a adunării generale a ONU?
Va fi adus la cunoștință situația din Republica Moldova, fiindcă ceea ce se întâmplă în raioanele de stânga Nistrului deja deranjează nu numai autoritățile și oamenii simpli din Republica Moldova. Aceasta a devenit o problemă europeană și internațională și se caută soluția pentru a depăși și a debloca situația cu care astăzi se confruntă Republica Moldova.
Ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, într-un interviu cu Valentina Ursu. La New York s-a aflat și ministrul de externe al Georgiei, Salome Zurabishvili, care, într-un interviu cu corespondentul nostru la New York, Robert McMahon, a prezentat modul în care noile autorități de la Tbilisi văd relația lor cu Rusia și modul în care Moscova ar putea contribui la rezolvarea pe cale politică a situației din regiunile separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
La adunarea generală a Națiunilor Unite, la New York, a rostit pentru prima dată un discurs și președintele georgian Mihail Saakashvili și a declarat că Georgia dorește să rezolve în mod pașnic conflictele separatiste din Osetia de Sud și Abhazia, care, în cuvintele lui Saakashvili, pot deveni paradisuri ale teroriștilor.
Here I want to state...
Vreau să declar aici foarte clar că Georgia este pe deplin hotărâtă să rezolve aceste conflicte doar pe cale pașnică. Georgia nu va recurge și nu poate recurge la violență pentru rezolvarea acestor conflicte, pentru că nicio democrație nu poate declanșa un război împotriva propriului popor. Saakashvili a propus un nou plan de acțiuni și a pledat pentru consolidarea legăturilor interumane în regiunile separatiste, inclusiv a relațiilor dintre jurnaliști, studenți, sportivi și organizații neguvernamentale. Iar guvernul georgian, a spus Saakashvili, poate promova proiecte de colaborare economică. În schimb, autoritățile separatiste ar trebui să permită revenirea în Osetia de Sud și Abhazia a sute de mii de refugiați. Putem oferi celor două entități cele mai largi forme de autonomie, a spus Saakashvili.
One that protects culture and language.
Autonomie care să le garanteze dreptul la limba și la cultura proprie, la autoguvernare și control fiscal, dreptul de a fi reprezentate în guvernul central și, cel mai important, o autonomie care să mărească puterile oamenilor simpli, astfel încât elitele politice izolate să nu mai poată lua de capul lor decizii pentru viitorul populației. Mihail Saakashvili s-a arătat îngrijorat la adunarea generală a Națiunilor Unite de legăturile strânse între regiunile separatiste georgiene și Rusia, precum și de menținerea bazelor militare rusești în Georgia. El a spus că Rusia și Georgia pot găsi noi căi de cooperare și a propus crearea unui centru antiterorist comun și a unor patrule de frontieră mixte.
All forms of violent separatism.
Toate formele violente de separatism, fie în Schimbali, capitala Osetiei de Sud, fie la Groznăi, capitala Ceceniei, fie la Suhumi, capitala Abhaziei, reprezintă factori destabilizatori pentru Rusia și pentru Georgia. Dar dacă am colaborat mai strâns, sunt convins că putem face progrese majore în reducerea acestor riscuri. A spus președintele georgian Mihail Saakashvili în discursul rostit la Adunarea Generală a Națiunilor Unite la New York.
Ați ascultat așadar opiniile președintelui Georgiei exprimate la ONU și nu opinia ministrului de externe georgian. Ne cerem scuze pentru această defecțiune.
Directorul unuia dintre cele mai citite ziare din România, Evenimentul Zilei, Cornel Nistorescu, și-a anunțat demisia printr-un comunicat de presă comun al noilor patroni ai ziarului, grupul elvețian Ringier, și al directorului editorial al ziarului, Cornel Nistorescu.
Cităm, ambele părți au ajuns la concluzia că există diferențe ireconciliabile în modul în care văd modernizarea ziarului. Mai mult de jumătate dintre ziariștii de la Evenimentul Zilei au dat și un comunicat de presă, în care se arată, cităm, în spatele formulei amiabile se ascund, de fapt, gravele disensiuni între cele două părți în ce privește politica editorială a ziarului și atitudinea critică a Evenimentului Zilei față de putere. Iată părerea directorului Societății Academice Române, Alina Mungiu Pipidi.
Un motiv pentru care au apărut aceste presiuni asupra ziarelor, paradoxal, este tocmai pentru România devenind din ce în ce mai integrată în Uniunea Europeană. Există diverse companii economice străine care au interese în România și cărora le convine actualul guvern. Asta este, în realitate, substratul întregii chestiuni. Însă, granița este că dacă aceste companii fac lucruri în România pe care nu și-au permis să le facă în Ungaria sau în Polonia, România fiind într-o situație a democrației mai precară decât în primele 8 țări care au fost deja acceptate ca membri ai Uniunii Europene, riscă să nu mai satisfacă criteriile politice, pentru că va exista o reacție a societății românești. Societatea românească o să apere libertatea presiei, care deja era destul de constrânsă aici, și nu se va resemna să primească infotainment de la publicațiile cu patronat străin.
Bară, o analiză de acest gen care blamează companiile străine, în acest caz Vațu și Ringier, nu poate să fie interpretată așa cum a făcut Vațu, de fapt, într-o declarație presă, drept o revenire la nu ne vindem țara, străinii sunt de vină.
Orice manager inteligent al unei companii știe că nu poți să faci mari modificări într-o companie de presă în timpul alegerilor. În momentul în care s-a luat decizia să se reducă secțiile de politică ale ziarelor acestora în favoarea divertismentului în timpul alegerilor, aceste companii și-au asumat un risc. Ca atare, ele vor fi nevoite să privească acest risc în față și să suporte criticile care se aduc.
Alina Mungiu Pipidi, directorul Societății Academice Române, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Să mai spunem tot despre România și despre libertatea presei în România, că a fost dată astăzi o nouă decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, CEDO, o decizie împotriva României într-un caz de calomnie, caz adus în fața instanței europene de doi jurnaliști băimăreni, Cornel Sabou și Dan Pârcălap. Cei doi au scris articole critice la adresa unei judecătoare locale și au fost condamnați de instanțele din România pentru calomnie. Astăzi, CEDO a decis că prin decizia instanțelor românești, celor doi jurnaliști li s-a încălcat dreptul la libera exprimare. Statul român a fost condamnat de CEDO să le plătească celor doi jurnaliști daune morale și materiale în valoare totală de 11.500 de euro. Decizia CEDO a fost salutată de președinta Asociației pentru Drepturile Omului din România, Comitetul Helsinki. Cităm, drept o victorie a ziariștilor împotriva sancționărilor penale.
Revenim în Moldova, unde este în plină dezvoltare o nouă formă de turism, pelerinajul. O formă redescoperită, dacă stăm să ne gândim la Geoffrey Chaucer și ale sale Povestiri din Canterbury, scrise acum peste 700 de ani. Un reportaj de Vitalie Dogaru.
Sute de moldoveni vizitează anual în cadrul unor pelerinaje mai mult sau mai puțin organizate mănăstirile din Republica Moldova. Nu există deocamdată date statistice care ar confirma numărul turiștilor, dar specialiștii afirmă că pe an ce trece tot mai multă lume vrea să meargă în pelerinaj la mănăstiri. Iată ce spun câțiva pelerini pe care i-am întâlnit la mănăstirea Hâncu.
Este o mănăstire frumoasă. După cum arată, cred că este superbă. Și aș recomanda tuturor să vină să o vadă. E o zonă foarte frumoasă. Merită văzută.
Ați mai văzut și alte mănăstiri?
Căpriana am văzut-o anul trecut. Mi-a plăcut și aceea foarte mult.
A doua oară am venit să vedem. Totuși, în Moldova sunt locuri unde încă nu am fost, dar totuși trebuie de văzut cât putem.
Dumneavoastră ați mai fost aici?
Eu n-am fost niciodată, dar au fost sătenii, au fost mulți copii cu părintele de la biserica din sat și am venit fiindcă fiecare om își dorește ceva aparte pentru suflet.
Venit aici ca turist sau aveți un interes?
Ca turist și pentru rugăciune, să zic așa, pentru reculegere.
Este păcat, trăiești într-o așa o țară minunată și să nu cunoști aceste locuri.
Odată cu creșterea numărului de persoane care vizitează mănăstirile, în Chișinău au apărut mai multe agenții de turism care propun, printre altele, și vizitarea mănăstirilor. Astfel de centre au apărut și pe lângă cele două mitropolii din Republica Moldova. Părintele director al Centrului de Pelerinaje de pe lângă Mitropolia Basarabiei, Dorian Revenco, este de părere că pentru a merge în pelerinaj este nevoie de o pregătire specială.
Circa 90% din pelerinii care pleacă în pelerinaj nu prea cunosc cum ar trebui să se pregătească pentru pelerinaj, de exemplu să se îmbrace sau să se comporte sau toate celelalte, dar în momentul în care se termină perioada sau ziua de pelerinaj, se întorc totuși cu totul alți oameni. Cred că 90% din cei care au plecat se întorc creștini adevărați, cu o credință mai mare, cu mai bogată și intelectual și istoric și informațional. În momentul în care dumneavoastră mai întreabă sau mai doresc să mai meargă în pelerinaj, într-adevăr, deci înseamnă că s-a reușit.
Părintele Dorian se arată mâhnit că de multe ori în timpul pelerinajelor este perturbată liniștea în mănăstiri, dar acest lucru este incomparabil cu învățătura pe care o oferă enoriașilor mănăstirea în contact cu aceștia, subliniază părintele. Iată ce crede despre vizitele turiștilor maica Anisia de la mănăstirea Hâncu, pe care am întrebat-o cât de pregătită este mănăstirea pentru un aflux de turiști.
Mănăstirea nu e pentru așa ceva. Mănăstirea e pentru găciune și pentru liniște, dar pentru hotel, pentru turiști, nu niciodată. Maicile au nevoie de liniște, de rugăciune, fac ascultare, numai nu ocupația cu turiști, cred că.
Șefa secției Organizarea Serviciilor din cadrul companiei Moldova Tour, Elena Dan, spune că unele mănăstiri au reprezentanți din rândul cărugărilor care pot ghida turiștii pe teritoriul mănăstirii. Ea afirmă că pe lângă fiecare mănăstire inclusă în circuitele turistice, există magazine cu obiecte de cult și gherete pentru vânzarea apei și a dulciurilor. Despre alte obiective ale unei infrastructuri turistice deocamdată nu se poate vorbi. Elena Dan.
Mai rău stăm cu drumurile, cu intrările, cu parcările înainte de intrare pe teritoriul mănăstirii. Nu peste tot lucrurile astea sunt puse la punct. De exemplu, direcția Hâncu, da, este frumos. Direcția Suruceni, da. Saharna este aproape de groază. Foarte mult transport blocat la intrare, dincolo de intrare, mult înainte de intrare. Vara nu este îngrijit locul, nu este cosit, nu este măturat. Trio sanitar nu există. Complexul este interesant, dar ceea ce trebuia să fie făcut din partea organelor locale n-a fost făcut până în prezent.
Potrivit datelor oferite de către compania Moldova Tour, cele mai solicitate pelerinaje sunt cele către mănăstirea Saharna, Țipova, Noul Neamț și Hâncu. Specialiștii așteaptă o revenire în top a mănăstirii Căpriana după finisarea lucrărilor de restaurare de acolo. În final menționăm că un coleg de la Praga care ne-a vizitat de curând a căutat mult o hartă turistică a Republicii Moldova pe care așa și nu a mai găsit-o. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Astăzi despre jocurile delfice, Dumitru Crudu.
Când muzele vorbesc, tunurile tac. Acest dicton a luat naștere în timpul jocurilor delfice din Grecia antică, pentru că atunci când se desfășura această olimpiadă între muzicieni, poeți, dansatori sau oratori, erau oprite războaiele. În antichitate, jocurile delfice se numeau pitice, erau consacrate zeului Apollo și erau un mod de a descoperi noi talente și de a promova arta în mijlocul comunității. Acum 1600 de ani, jocurile delfice au fost interzise fiind considerate păgâne. Jocurile delfice au fost relansate în 1994 de către Organizația Internațională Delfică cu sediul la Berlin. Cum a ajuns Chișinăul să organizeze cea de-a doua ediție a jocurilor delfice pentru tineret ale țărilor din spațiul CSI? Conform ministrului culturii Vyacheslav Madan, este vorba despre
inițiativa președintelui țării de a invita jocurile delfice ediția a doua în Republica Moldova.
La Chișinău au venit în jur de 900 de artiști din 12 țări care concurează la 19 probe, între care pianul, vioara, dansul, circul sau canto. Cea mai numeroasă este delegația Federației Ruse, cu 165 de participanți, iar cei mai puțini sunt georgienii. Cei doi concurenți au ajuns la Chișinău prin Turcia. Artiștii veniți la Chișinău au concurat și la discipline oarecum exotice, graffiti, web design și organizarea de spectacole de muzică la discoteci, altfel zis competiția DJ-ilor. Pentru competiția de graffiti, la care au participat reprezentanții tuturor echipelor, a fost ales pasajul subteran de lângă Hotelul Național, pasaj renovat cu această ocazie. Participanților la jocurile delfice de la Chișinău le-au adresat o telegramă doi astronauți, unul rus și unul american, care se află în misiune cosmică pe orbită. Cosmonauții și-au exprimat regretul că nu se află în acest moment la Chișinău ca să urmărească competiția tinerilor artiști. Artem Miroșnikov, venit din orașul rus Severodinsk, a concurat la secțiunea muzică de estradă cu un cântec despre războiul din Cecenia. Eu nu sunt pentru prima dată la jocurile delfice și am încredere în forțele mele. Rusul Cătălina reprezintă echipa gazdelor.
Sigur, mi-aș dori foarte mult să am o medalie de aur.
Bugetul jocurilor delfice de la Chișinău se ridică la 250.000 de dolari. Cheltuielile le-a suportat guvernul, primăria capitalei și UNESCO. Titus Jucov, directorul Teatrului Licurici, șeful Consiliului Oficial al Jocurilor Delfice.
Dacă Delfiada va dezvălui noi talente, eu voi spune că avem o reușită.
Astfel, justifică Titus Jucov cheltuielile suportate de guvern pentru organizarea forului. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul moldavski Vedomosti de mâine comentează arestarea viceprimarului Chișinăului Ion Paladi și a șefului Departamentului Arhitectură și Urbanistică a primăriei Vlad Modârcă și recenta declarație a liderului Mișcării Social-Politice Ravnoprave Valerii Climenco, aceea că guvernanții de la Chișinău atrag copiii în acțiuni cu caracter politic. Încă un titlu din moldavski Vedomosti de mâine. Voronin a propus ca privatizarea din Transnistria să fie declarată ilegală. Iată și câteva titluri din ziarul Stalița Capitala de mâine. O cetățeană din Germania, Krista Schechtil, vrea să soluționeze problema câinilor vagabonzi în capitală. Fracțiunea comunistă din Consiliul Municipal insistă să fie convocată o sesiune extraordinară a Consiliului Municipal pentru a cere explicații primarului Urechean în legătură cu distribuirea loturilor de pământ în mai 2003. Societatea polonezilor din Moldova a împlinit 12 ani. În ziarul Timpul de dimineață puteți citi un interviu cu Tudor Botnaru, ex-ministru al securității. În aceeași publicație, politicianul Dumitru Diacov și scriitorul Vasile Vasilache comentează ultimele declarații ale președintelui Voronin referitoare la relațiile cu România. Temele principale din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
Fondul de investiții Viitorul Tău, unul dintre primele instituții de privatizare pe bonuri patrimoniale, pare că se va autolichita. Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a aprobat ordinea de zi a adunării generale acționarilor Viitorul Tău privind lichidarea sa benevolă. Un reportaj mai detaliat de la ședința ordinară a comisiei, cititorii îl vor găsi în pagina 1. Pe ultima pagină, corespondentul nostru relatează despre perspectiva investițională a orașului balnear Vadului Vodă.
A fost Gheorghe Mârzenco de la Capital Market. L-am rugat și pe publicistul Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din Vecernii Chișinău de mâine.
Scandalul cu cele 600 loturi de pământ de care a fost depusedat orașul nostru abia începe. Funcționarii primăriei Modârc, Cebănencu și Paladie, recent arestați, sunt anchetați în bază doar unui dosar ce se referă doar la un lot de pământ. Ziarul Vecernic Chișinău e îngrozit de idee câte persoane cu funcții de răspundere sunt implicate în această problemă. Pagina 2. O comisie parlamentară specială studiază problema creată de primarul capitalului Urechean. 19 grupuri mobile de specialiști din Ministerul Afacerilor Interne și Centrul pentru Combaterea Corupției cercetează la fața locului pe întreg teritoriul Chișinăului încălcările comisiei de primărie.
A fost Alexei Lupan de la Vecernie Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa.